Rade, rade. Visiems vaišnavam. Taigi vėl grįžtu su savo įrašiukais. Galėčiau ir kasdieną juos daryti, bet at šeštadienį, sekmadienį jų nedarau. Pradedu darbo dienom. Paskutinės dienos eina Vradžia Dhamoje. Balandžio 9 grįžtu į Lietuvą vakare. Ir prasidės kitas etapas. Kaip sakyt, pusę metų vienas etapas užsidaro, kitas atsidaro. Bet čia kita tema. Tema, kurią norėjau pašnekėti, tai yra truputėlį apie gurų mamą. Vakar jinai buvo užvilnyjus į pas Gurudevą atvažiavo pasimatyti. Laukia karšta, ant saulės 40. Guru turi 3 seseris ir 1 brolį. Viena sesuo gyvena Kalkutoje, kita Vrindavane, kita Bangladeše. Tai jo mama atvažiavo su savo anūkais, tai yra sesers iš Bangladešo vaikais. Va ir tie anūkai, tai žinau, ten gal 30 metų amžiaus. Tai va, tai ją atsiminus atsiminiau jos pavyzdį, jos mokymą. Tokių akcentų iš jos mokymo. Tai jinai prie jų prieisiu vėliau, bet atėjo, tai guru ėjo, nusilenkė. Labai yra irgi smagu matyti, kaip mokytas gerbė savo mamą. Kai realiai, nu, babadžio statuso žmogus, jisai nutraukęs yra santykis su visos kraujo ryšiais esančiai žmonėm. Bet jis vis tiek ėjo, nusilenkė ir tai parodydamas pagarbą motinai, kuri jį jam davė kūną. Jinai, aišku, irgi nusilenkė. Tai visą laiką, kai jie viens kitam lenkėsi, labai yra smagu matyti. Nespėjau nufotkinti, nes ir aš lenkiausi. Nu ir kaip sakyt, mama nebūtų mama, jeigu net neštų kažkokio lauknešėlio, tai jinai taip nors mokytojai nieko netrūksta, jis turi tą maistą, tai jinai atnešė tokį skardinį indelį maisto. Grinai pagamino sūnui maisto. Nors jinai 40 metų praktiškai nemačius yra to sūnaus, o tik dabar nesinai atsigamino tie santykiai, jinai pradėjo apsilankyti, tai va jinai atnešė ir ten buvo padarytas panyro gabaliukai pakepti ir tokie saldumynai padaryti iš ryžių miltų. Su ryžių miltai kažkaip sumalti, išmirkyti, neatsimenu. Ir tokie saldus paplotėliai iš ryžių miltų. Ir kai atidarė tą, na kaip pasakyti, tą indelį skardinį, kai aš pamačiau, ten tokią šviesą pasklydo iš to maisto. Nu, jis buvo neaukotas, buvo dievybėm paruštas tas maistas, bet ten jau realiai buvo kaip paukota, ten tiek meilės sudėta. Aplamai guru mama, net ir kai buvo jauna, pas ją ateidavo labai labai pažengę vaišnavai, kurie dažniausiai šeimos žmonių neimdavo valgyti. Ir paprašydavo, kad jinai pagamintų prasadą. Tokiu būdu jie parodydavo savo pagarbą ir pasitikėjimą, ir jos lygis yra tikrai aukštas. Ir aš kaip paklausiau mokytojo, ar jinai galėtų duoti dikšą, sakė, tikrai galėtų. Bet aišku, jinai niekad neduos tų dikšų, nes per daug kuklė. Jos vyras yra guru advaitas parivaros, advaitos linijai. Ir, kaip sakyt, vyro tėvas irgi buvo guru. Kitaip sakant, atėjo į guru šeimą. Ir pagimdė sūnų, kuris irgi tapo guru ir aukšto lygio guru. Tai yra Haričaranadas Babaji Maharadža. Tai ir jisai, kai jie atsisėdo, jinai Mokytas ir klausė, sako, tai yra dabar labai karšta laukia, kodėl tu atėjai per tokius karščius, sako, aš norėjau gauti tavo daržiną. Taip nuolankiai jinai atsakė, tiesiog atėjo pažiūrėti. Pažiūrėti, biškį persimetė žodžiais, bet ten daug nekalbėjo, tiesiog pažiūrėti. Nes matos, kad iš mokytojo nėra sąmoniai tokio, kad čia yra mano artimasis ar mano šeimos narys, nėra sąmoniai ten. Mano, ne mano. Yra tie kūniški ryšiai senai nutraukti, bet daugiau kaip sielai. Sielai ir artimai sielai, kuri leido išeiti šį pasaulį, suformavo kūną jam. Toksai, vat, tokie vat yra ryšiai. Labai, labai smagu buvo matyti tą apsikeitimą ir tokie vat buvo pamąstymai apie tą mamą. Kilo ir prisiminimai jos pamokymų. Tai pirmas pamąstymas, kad kilo, tai kad mama yra mama. Ir nesvarbu, kiek vaikų yra metų, sūnui ir dukrai, jinai vis tiek atneš maisto. Ir aš tada tokį, kaip sakyt, kontrargumentą mokytojus dėjau, sakau, jūs nevalgot šeimos žmonių darytų grūdų, nu konkrečiai ryžių virtų ant ugnies. Sako, taip, bet sako, mamos maistą aš galiu valgyti. Ir sako, kai Čaitanja Prabhu priėmė sanjasą, atvyko į Jagannatha Puri Šačimata, jo mama, ir jisai valgė jos maistą. Sako, yra labai daug niuansų ir detalių šventrašiuose, kas liečia va šitas visas taisyklės. Sako, mamos maistą gali valgyti. Tai va, sako, nors tai yra grūdai gaminti ant ugnies, bet aš galiu valgyti, žinai. Tai, o sako, galiu ir tam tikrų šeimos žmonių maistą valgyti, grūdus gamintus savo tukdės, jeigu aš tikrai žinau, kad jie laikosi švaros standartų. Ir gamindami neregauja, gamindami neliečia rankų prie drabužių ir po to prie maisto. Prižiūri švarą tvarką virtuviai, nėra naminių gyvūnų, nu ir kitų nešvarių dalykų. Sako, tada aš būna, kad paragauju ir šeimos žmonių, žinai, tos grūdus gamintus ant. Nes kitaip sako, yra sąmonė paveikia. Gali paveikti, jeigu yra nešvariai gaminta. Nesilaikoma subtili švari, tai ta subtili švara pas babadžius, tai vakariečiam yra kosmosas ten. Na, jie iki tiek subtiliai nedaina, žinai, kad prilietus indą, kuriame yra aukotas maistas, tu nebegali liesti neaukoto maistą. Na, nes tu jeigu tu prisilieti aukotą maistą ir po to prisilieti neaukotą, tas neaukotas maistas tampa aukot. Ir tu jau jo nebegali panaudoti maisto gamyboje ir siūlymui dievybė. Nu, visokių niuansų yra ten labai daug. Tai va, tai ta mama yra mama, žinai, ir taip pat pamašiau, žinai, nesvarbu, kad jinai yra vaišnavė, kad jinai visą gyvenimą praktikuoja, ten, sakykime, nuo pat gimimo, jai dabar yra netoli 80 metų, tai jinai minimum šiam gyvenime 80 metų praktikuoja, jinai pati gimė vaišnavų šeimoje ir jinai atėjo į vyro šeimą, būdavo nepilnai 10 metų, įsivaizduokim, ir atėjo į vyro šeimą, kurio tėvas buvo guru, ten standartai buvo labai aukšti to šeimoje, švaros, tvarkos ir atsidavimo. Ir nepaisant tos vat, praktikos, viską jinai nevaidina kažkokia tai, kad atsižadėjusia. Atsiprašau. Nevaidina kažkokios tai. Jinai, ne, kaip sakyt, toliau palaiko tos savo ryšius, bet viduje jai netrukdo tai atsiduoti Dievui. Ir tai yra moteriškas pradas. Jisai neturi, kaip pasakyt, jam nereikia eiti į miškus, jam nereikia priminėti atsižadėjimo statuso. Yra kita psichologija, moteris visą laiką palaiko ryšius, socialinius ryšius, šeiminius ryšius su vaikais, su anūkais, su savo vyru. Ir nors jinai, sakykime, jos lygmo leistų, aš manau, leistų tikrai atsižadėti ir gyventi vienai, bet jinai palaiko tos ryšius. Ir su vyru, ir su vaikais, ir su anūkais atvažiavo, ir visiems tarnauja. Tie ryšiai nėra šiaip paplepėt. Tie ryšiai yra tarnauja. O ką moteris tokia tradicinė moteris Indijoje, tai pirmiausia, jinai savo šilumą išreiškia per maistą. Tai nėra tik pilvo papildymo dalykas, tai yra savo pagarbos ir meilės ir atsidavimo išraiška gaminant maistą. Ir tu pavalgai to maisto, aš tai visą laikę jos maistą labai labai tik yra galimybė griebiu, nes ten labai daug yra bakti dieta, labai daug yra meilės rada ir krišnai dieta. Ir tu pavalgai iš kart nuo pirmo kasnio, tu junti, kaip tavo sąmonė kyla ir valas, iš karto junti. Plius reikia suprast, kad tu, kai tu valgai maistą kito žmogaus, tai tu perimi jo tikslus, jo sampratas apie gyvenimą. Tai va, tu permi, jeigu jos tikslas yra prema, tai tu sutvirtini savo tikslą pasiekti prema. Jeigu jos tikslas yra, jeigu jos samprata yra, kad vaišnavam tarnauti yra vertybė, tavo supratimas apie vaišnavam, tarnystę vaišnavam stiprėja. Ir taip toliau. Tai yra... Tai yra, tu perimi žmogaus sąmonę, tai, ką jisai daug, daug gyvenimo kaupė. Tai, ką jisai daug gyvenimo kaupė. Ir tu, kaip sakyt, gauni jo, tai, kas buvo kaupta, tai buvo sukaupta dėka askezės, dėka praktikos, dėka kasdieninės tarnystės, kasdieninių pareigų šeimo atlikimo ir dvasinių pareigų atlikimo. Ir tu gauni to, tai sąmonė, kurią žmogus turi išsiugdęs, jinai yra, tai yra turtas, pagrindinis turtas žmogaus, tai yra jo sąmonė. Tai yra jo įpročiai, jo charakteris, jo samprata apie gyvenimo, jo jausmai Dievui, jausmai pasauliai. Tai yra turtas pagrindinis ten. Tau gali duoti pinigų, tau gali duoti drabužių, tau gali duoti namą, tau gali dar kažką. Bet tie dalykai tau nepakels sąmonės. Bet kai žmogus duoda savo maistą gamintą, tu turi galimybę pakelti savo sąmonę valgydamas tą maistą. Tai aš sakau, guru, sakau, aš iš karto užsisakau dalį šito maisto. Sakau, žinau, kad čia jum atnešė, čia devybėm bus aukojama, bet sakau, aš irgi noriu dalį. Gerai, gerai, sakau. Tai aš tada ten, man gal kokį trešdalį atidavė to. Nes ten buvo pakankamai, nu, nesuvalgytų mokytas. Tai aš vėl valgau ir vėl tą patį energiją, žinai, ta švari, švasi, švari energija. Ir beje, toks maistas, aš esu daugelio ir babadžių gaminto maisto valgęs, tai ne iš tolo netgi. Aš galiu pasakyti taip, esu žmonių valgęs, kurie turi babadžių statusą, maistą gamintą asmeniškai, tai šitas maistas buvo gerokai aukščiau už tam tikrų babadžių gamintą maistą arba brahmačarių. Na, no, jinai paprasta mačiutė, va, iš šono paprasta, paprasta Indijos pilietė, moteris, nedidelio ūgio, bet sąmonė, kurios tu nematai, bet tu junti per maistą, persiduoda. Tai va, šitą norėjau, žinai, pasakyti, kad mama yra mama ir visą laiką vaikus mylės ir maitins. O antras dalykas, kad pažengusieji, atsidavusieji, jie iš išorės juos sunku labai atpažinti. Gali atpažinti tik tais, kada paragauji maisto arba stebi elgseną kasdieninėse situacijose. Bet kai mama gyveno čia daug mėnesių šventyklai, stebėjau aš ją, tai tada supranti palei elgseną, kad baktas pažengė, žinai. Kad ir kaip sunku būdavo kūnui, nes vis tiek jau yra ir ligų ir viską. Niekad stipriai nesiskūsdavo. Niekad nebūdavo irzli, niekad nebūdavo pikta, niekad kažkokių pretenzijų neišsakydavo. Kentėdavo kantriai tą skausmą, kol pagerėdavo. Ir jeigu tik silpna būdavo, guldavosi savo lovą. Ir smaranam mintise rada ir krišne meditacija. Badžin atlikdavo, kadangi kūnas nebelaiko, tai nebelaikydavo tom minutėm, tai jinai gulėdavo ir čia vat ašame, kur aš gyvenu, jinai gyveno tų pusę metų, iški mažiau. Tai jinai vat tiesiog matydavosi, kad guli ir smaranam atlieka, medituoja ir rada Krišna. Be abejo, ir pati yra tą minėjus, kad tik yra laisvo laiko, reikia pačią atlikti, medituoti ratą ir Krišną. Arba klausydavosi grinai sūnaus paskaitų. Tai aš eidavau pro kambariuką, visą laiką girdėdavau mokytojo paskaitas įjungtas. Be sustojimo, klausydavai, klausydavai, klausydavai. Taip sakant, to žmogaus kaip ir tu nepastebi. Ir tik yra, jeigu fiziškai, tai eina kažką dievybėm daro, kažką virtuviai padeda, skuta daržovės kaip paprastas baktas. Nors realiai tai yra guru lygio baktas. Ja. Ir daržovės, ir plauna. Vieną kartą ant tokio brahmačario kambarį paėmė, sutvarkė. Nu. Kuris jai iš visų į anūkus tinka. Net nei sūnus į anūkus. Tai vat, ir tu tas žmogus tarsi yra ir tarsi jo nėra. Ir niekad iš jo neišgirdėdavo nei apkalbų, nei kritikos, nei pretenzijų, nei pykčio, nei nepasitenkinimo, net ir prie labai sunkios sveikatos būklės, kai realiai pas mus tai seni žmonės, tai susiraukia nepatenkinti ir taip toliau. Ir plius jis gyveno kambarėlyje, kažkur tai tikrai nedidesniam negu 7 kvadratiniai metrai, gal 8 kvadratinių metrų kambarėlį, dar su kita matačia. Tam kambarėlį net stalo nėra, yra viena lentyna, toks kaip stalviršis, ant kurio viskas sudėtas ir viena lova. Nu, dvi lovos. Viskas. Nu, visas kambarėlis. Tai ir taip pat buvo žiemos periodu, ir jos neturėjo kažkokio tai didelio šildymo. Nu, ta prasme, aš žiūrėjau ir stebėjausi, vat, kaip ta prasme, savybėm. Tai va ta savybės iš aukšto bakto tu pamatai per jo elgesį. Ir pastoviai kažką darydavo, matydavosi, kad medituoja į savo dvasinę formą. Taip, nes turi irgi mokytoją ir turi sidapranalį. Medituodavo į savo dvasinę formą ir į lilas. Ir stengdavosi kažkaip tai ten, kur nereikia ir nelįst. Tai kartu ir atstebėdamas ją, pradėjau, kaip sakyt, gyvai matyti, kokia yra ta moters, tradicinė vaišnavės moters rolė, padėtis, žinai. Jinai niekad nemačiau, kad ten su savo vyru ginčytųsi, aiškintų, nurodinėtų, konkuruotų, vat kaip pas mus paplitę yra ne tik tarp paprastų žmonių, bet ir tarp baktų. Žmonos nenori nusileisti vyrui, nenori duoti priimti sprendimų, reguliuoja, aiškina, lipa ant kupros, ginčijasi, nu, ties esminiais dalykais. Ir jeigu tu patari, kad tu sek vyru ar nekonkuruok, tai va, jis neturi tokių savybių, neturi tokių savybių. Iš karto va, tas metamas. Taksai, va, žinai, jeigu tu neturi va, komplekto kažkokių tai savybių, aš tave neseksiu paskui, žinai. Bet va, kai aš jos paklausiau, sakau, jūs 70 metų esate šeimoje. 70 metų vaišnaviškoj šeimoje. Harmoningoj šeimoje, su labai giliais santykiais. Kokia jūsų pagrindinė realizacija, patarimai, kaip išlikti šeimoje kartu? Geriems santykiams, raktas į gerus santykius. Ir jinai pasakė dviem sakiniais. Jis pasakė, man vyras yra Dievo atstovas. Ir aš jį gerbiu kaip Dievo atstovą. nepradėjo šnekėti, kad jis turi ten tokių savybių, tokių neturi, jeigu tokias turi, tai gerbsi, jeigu tokių neturi, negerbsi, o kaip čia internete sklando tokių prirašytų tekstų, kad jeigu toks toks vyras, tai gerbsi, jeigu toks toks negerbsi. Ne. Jis pasakė, man vyras yra Dievo atstovas. Taškas. Ir aš jį gerbiu kaip tarpininką tarp savęs ir Dievo, ir kaip vedlį, kaip intelektą. Bet jis pasakė, aš jau pats išpilčiau, pasakė, man vyras Dievo atstovas. O aš vyrui, o vyras mane gerbė, nes aš esu jo vaikų motina, pagalbininkė. Viskas, du sakiniai, du vaistai. Tai va, kai aš ją matydavau ir matydavau, kai ir vyras atvažiuodavo, tai yra guru tėtis, kuris dar iki šiol inicijuoja ir mačiau juos dviese ašame kartu, tai va, žiūri ją ir matai, va čia yra pagalbininkė, kaip pasakyt, palidovė vyro. O čia yra vedlys. Labai labai išgrynintos rolės. Ir ten prie jų stovint, nu, tau nesidėlioja kitaip modelis. Niekaip. Ir jeigu žmogus auga prie tokios šeimos, jis net nesupranta, kaip gali būti kitaip. Vyras savo turi pareigas, moteris savo turi pareigas. Ir nei iš jos pusės nepagarbos nematai, aiškinimo, konkuravimo, nei iš vyro pusės. Atvirkščiai labai daug šilumos, meilės, rūpesčio, globos. Į moterį, aišku, jie dabar yra vanapraskos periode, tai jie netgi mažai būna vien su kitu. Vyras medituoja link tokios vidinės sanjasos eina. Tai yra dar įdomesnis buvo pamatyti modelį, kai vyras jisai daug atskirai būna, keliauja, pas mokinius apsistoja šeimose, grįžta. Kai jis grįžta, tai jinai gamina jam valgyti, padeda. Kaip sakyti, pasišnekučiuoja, nu, kaip pasakyti, palidovas, gyvenimo palidovas. Ir, nu, va tą gryną modelį, tai va kažkaip, kai šią vakar pamačiau, tai va tas viskas prabėgo per akis. Ir tikrai supratau, kad kol tu modelio nematai, yra labai sunku suprast, kaip moteris turi save šeimui ir kaip vyras turi save šeimui. Ir seminarai yra gerai, bet gyvas modelis yra dar geriau. Ir vat, kai pamatai, kaip tradicinė moteris save veda, tu iškart labai greitai ateina supratimas, kaip moteris turi save vesti, kaip vyras turi save vesti. Aišku, kažkas čia vėl išsišoktų ir sakytų, tai va, čia lengva, jei jos vyras yra guru lygio ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tai būtų neteisingas argumentas, nes yra labai daug šeimų, kur vyrai nėra guru lygio ir nėra tokio kelio pasirinkę. Bet moteris lygiai taip pat save veda. Aš gyvenau, ne vienoje šeimoje buvau apsistojęs ir mačiau. Ir labai gražiai viskas juda, bet kai prasideda konkuravimas su vyru, aiškinimas jam, nurodinėjimas, ginčijimasis ir nedavimas jam sprendimo galios, o tada pradeda birėti viskas. Nu, sistema neveikia, nes nu, kapitonas gali būti vienas laivė, ne du. Ir būna netgi pats išgirsti, žinai, kai moteris pareiškia, bus taip ir taip prie vyro, ar prie net ir prie kitų akivaizdos, tai parodo, kad jinai čia sprendžia. Bus taip ir taip, va taip aš nusprendžiau, tas ir anas. Tai su labai užuojauta pasižiūri, žinai, ir supranti, kad dar tas žmogus neišmoko būti moterim. Ir lygiai taip pat, kai pamatai vyrą, kuris žemina moterį, ne? Arba meilės nerodo, šilumos rūpesčio, irgi supranti, kad ir viešai tai būna kartais parodoma, irgi supranti, kad dar neišmokai, žinai. Tai va, tai ta va jos pagrindinė realizacija man praėjo per akis ir taip, kaip jinai save ašame vesdavo ir kai taip save veda moterys, tu natūraliai nori ją globoti. Nesvarbu, kokiam santykiai. Mano atveju, jeigu aš matydavau, kaip jinai save veda, tai kaip močiutė norėjasi globoti. Nes tu matai, kad tas žmogus Nus yra savo roliai, savo pozicijai, bet jinai neišeina už ribų tos rolės. Moteris yra visą laiką globotinio padėti. Vakarų kultūra, aišku, moteris tapo nepriklausoma ir net dažnai sako, kad man jokios globos nereikia, taip ir toliau, taip toliau, visokius tokius. Bet giliai viduje kenčia tokia moteris. Labai daug yra suvyriškėjusių moterų ir matosi praeitam gyvenime buvusių vyrais. Negali persiorientuoti sunkiai. Persiorientuoja, bando visaip. Tai vat labai labai yra sveika yra pabendrauti, pabūti prie tokių moterų. Tiesiog pastebėti, kaip save veda. Ir lygiai taip pat vyrai. Labai vis daugėja vyrų, kurie negali priimti atsakomybės, bijo priimti sprendimus, bijo priimti globą gyvos būtybės kitos, nes nėra paruošti. Ir arba įsivaizduoja, kad moteris yra vos ne partneris, su kuriuo reikia, kad pas jį yra tokie pat pajėgumai, kaip pas vyrą, tada nudrožia tą moterį. Nesirūpina, nepalepina. Tai tokiem vyram irgi reikia pabūti prie tradicinio vyro, kuris kitaip supranta. Čia nemaišykim su, kaip pasakyti, išlepinimu moters. Kai aš sakau lepinti, tai nereiškia, kad išlepinti ir kiekvieną įgeidį troškimą pildyti. Bet, supras, kas klausys, ką aš turėjau minti. Nes labai dažnai, vat kas yra pastebėta, bent aš esu pastebėjęs, kad vyrai dažnai nesupranta, kad čia yra kita gyvybės forma. Ir jai reikia tai formai biški daugiau komforto negu vyriškai. Tiesiog daugiau. Ta reikia pripažinti. Ir moteris tą irgi turi pripažinti. Jai reikia daugiau komforto kūniško. Nes sąmonė pas moterį yra kūniškesnė negu pas vyrą. Jau tai reiškia nuo pat vaikystės. Puošimaisis, dabinimaisis, skanesnis valgis, minkštesnis kampas, gražesnis kambarys, drabužiai, kvepalai, nu, vat kūnas, akcentas kūnas. Ir plus pajėgumai fiziniai ir psichiniai kiti. Ir dažnai vyrai jie to neįgyvendina ir krauna rūpešius. Savo rūpešius verčia daug dirbti ir gaunas vos kaip tokie du darbiniai arkliai, žinai, šeimoje. Ir ta moteris tokia nudrožta po to palieka. Ir tą labai gerai gali matyti gatvėse, ypatingai Europoje, vakaro Lietuvoje, kai eini ir tu matai gatvėse tas stipriai nudrožtas moteris, nu taip jau buitiškai tariant. Jos po to pradeda kirptis plaukus trumpai, ten džinsus nešioti, ten tokie judesiukai, veiksmai atsiranda, kur tu jau supranti, kad ten moteris dėl to, kad yra balsas moteriškas, yra krūtis, yra figūra moteriška. Bet jeigu tą paslėptum, tai dar klausimas būtų, kas čia, žinai, yra kuris. Na ir tada kenčia ta vidinė moteris. Taip kad abiem pusėm yra aišku, iš ko pasimokyti, bet geriausia yra mokytis iš pavyzdžio gyvo. Tai kadangi aš šiandien mačiau, vakar mačiau guru mamą, tai aš vat prisiminiau daugiau tą moterišką pavyzdį. Kaip moteris save veda ir kaip jinai sprendžia problemas, kaip jinai ieško prieglobsčio ir atramos dievuje, kai jau vyras atsižadinėja pasaulio, kaip jinai ištikima vyrui, tik grįžta, važiuoja, net ir tokiuose metuose gamina. Nu, tas visas moteriškas gražioji, moteriško prado pusė, gražioji, tas rūpinimasis artimaisiais, meilės šilumos dalinimas artimiesiems ir tuo pačiu metu stengimasis neprisirišti prie jų, va čia yra labai labai sunkus moteriai dalykas. Ir ieškojimas prieglobsčio prie Rados ir Krišnos, bet ir nepalikimas šeimos. Va šitie du kardinaliai sudėtingi dalykai yra sujungti pas ją į vieną. Internauja ir artimiesiems su meile, bet tuo pačiu metu viduje medituoja ir į Radą ir Krišną. Va čia yra menas. Ir jeigu ten tam artimajam kažkas atsitiks, jinai vis tiek savo fundamento nebepraras. Net jeigu vyras išeis, vaikai išeis ar ką, jin vis tiek turės kažkokią tai atramą savo bhadžane, savo meditacijai, į Radą ir Krišną. Nu. Ir kai aš paklausiau, žinai, tai čia buvo vienas klausimas dėl šeimos, vat kaip sutart, kad ir sakau, ir po to kitą dalyką, kurį paklausė, kad, ai, kai aš paklausiau patarimų, žinai, kaip čia būna per paskaitas įvairūs punktai, patarimai, kaip ten sėkmės šeimoje, tai jinai va tą pasakė sakinį, kad vyras yra man dievas, dievo atstovas, o aš esu jam vaikų motina pagal. Nu, pagalbininkė tai aš dadėtų, nes jos visoj povyzoj tai matos, kad jinai pagalbininkė. Ir po to pasakė, kad kai aš paklausiau, kaip šeimos žmonėm įveikti problemas, kaip jie maitinti per tą ašramą, taigi krūva klausimų, krūva iššūkių, krūva situacijų įvairiausių komplikuotų, jis pasakė, viskas ateis per bhadžaną, per vidų. Sako, yra laiko atlik bhadžaną. Yra laiko atlikit bhadžaną, nes sako, ir Krišna padėjęs iš vidaus. Ateis unikalūs atsakymai, palei tavo asmenybę, palei tavo situaciją, palei tavo, reiškia, palei tavo aplinkybės. Ir visą laiką kartoja, ką aš ten beklausinėčiau. Gal taip, gal anaip, čia koks punktas, jokių punktų. Sakyto, tiesiog yra laiko, tik yra laisvo laiko, daryk bačiną, daryk bačiną, daryk bačiną, tai yra užsimk. Vidinė malda, meditacija, į kurią ir tau ateis suvokimas, kaip ką daryti. Bendros taisyklės žinomas. Taip? Jinai po to ten detalizavo su ta pagarba, kad pagarba yra svarbu, kad kai jinai pasakė, kad yra Dievo atstovas, ką jinai netiesiogiai pasakė, kad nelip per galvą, nekonkuruok, nesiginčyk, priimk autoritetą, sek paskui. Nesistumdyk. Tai yra visas tas įdėta, nes jeigu tau yra Dievo atstovas, tai tu juk nekonkuruosi su to žmogu. Jeigu su vyru nekonkuruoji, vyras automatiškai nori globoti. Automatiškai. Jeigu konkuruoji, jis nebenori globoti. Irgi tai vyksta automatiškai. Ir po to moteris ateina, skundžiasi, kad ten vyras metį dėmesio rodo mažai meilės. Nu, po to išsiaiškini, kad ten jinai pati negerbė to vyro, žinai. Pati stumdo tą įrašinį, nori tvirtinti savo pozicijas. Bet čia mes nekalbam apie kažkokį vergišką absoliutų paklusimą, bet kalbam apie tai, kad tu duodi vairą. Ir svarbiausias sprendimus šeimoje tu leidi vyrui priimti, nors savo nuomonę drąsiai išsakai ir netgi gali pasakyti, kad jie būtų atsižvelgta. Bet čia nekalbam apie tuos variantus, kada vyras daro kažkokią nesąmonę, pradeda azartiniais lažymais lošti ir neša pinigus, žinai, nutarė išimti šeimos santaupą, žinai, apie tokius nekalbu. Tiesiog standart, tokius, nu, kaip sakyti, esminius standartinius dalykus. Yra dalykai, ties kuriais abu tarėsi ir ten būna namo statyba, būna išsikėlimas iš vienos šalies į kitą ir taip toliau. Bet visumoji pati nuotaika, kad šitas žmogus mane ves ir aš pasitikiu. Jeigu bus kažkas ne taip, viešpats pakoreguos jo sprendimus, jeigu jis manęs neklausys. Tai aš ir dažnai patariu moterims, sakau, jeigu neklauso jūsų vyras, jūs tiesiog pasakykit kultūringai, kad tokia mano nuomonė, bet aš tavim pasitikiu ir tu priimk sprendimą toks, koks tau atrodo geriausias. Tada vyras bandys vėl įsiklausyti, nes jam bus duota laisvė. Ir jeigu matai, kad kažkur kažkokią klaidelę daro, galima melstis, kad viešpats duotų jam situaciją ir suvokimą iš vidaus. Nedaryti tos klaidos. O galbūt tai yra tavo klaida, gal tau atrodo, kad jis darys klaidą, o gal tu iš tikrųjų tu klysti, žinai. Tai va, tai aš čia išsiplėčiau, aišku, bet va, visi tie pamąstymai ėjo kažkaip tai pamačius ir ta moteriška prada yra vis sunkiau išlaikyti šio dienų visuomeniai. Vis mažėja moterų, kurios iš vis moka gaminti, o moteris, kuri tortą iškeptų, iš vis retenybė tampa tortą ar pyragą. Tai vat labai labai svarbu visom moterim linkiu prisiminti, kas yra moteriško prado stipriosios pusės ir kultivuoti, investuoti į tas puses. Ir visą laiką ta investicija atsipirks, jeigu jūs mokinsitės, be perstojo mokinsitės kulinarijos mokslo, tas visą laiką duos labai gerų rezultatų. Jeigu moteris prižiūrės švarą, tvarką ir puoš namus, ir save puoš, ir kitus, ta visą laiką duos rezultatų. Jeigu jinai prižiūrės savo sveikatą, fizinę, psichinę ir šeimos fizinę, psichinę, tai visą laiką duos rezultatų. Jeigu jinai užsims meditaciją ir ne tik nuo vyro priklausys, bet ieškos atramos ir guru, ir dievuje, tai visą laiką atsipirks. Jeigu jinai pasvers dažnai prieš nekėdama, ar sakyti, ar nesakyti, ar laidyti emocijas, ar nelaidyti, tai visą laiką atsipirks. Ir daugelis kitų gražių dalykų, kur moteris gali daryti. Jeigu jinai išklausys ir palaikys, tai visą laiką atsipirks. Ir jeigu jinai matys, kad jai kraunamas vyriškas darbas ir pasakys, kad aš esu moteris ir palieku tau tokį darbą daryti, tai yra vyriškas, tai irgi atsipirks, jinai išsaugo savigarbą, žinai. Aš nenoriu plėstis, bet vat, moterim šiais laikais savo moterišką pradą yra labai labai svarbu gilintis, kas iš vis tas pradas yra. Nes formuojamas yra visiškai iškreiptas moters pradas. Ir formuojamas lygiai taip pat iškreiptas vyro pradas. Dabar yra, kas daroma, tai yra visas kortos maišomas. Maksimaliai maišomas, kad žmogų paklaidinti ir sugriaut paskutinę instanciją, tai yra šeimos instancija. Tai kad sugriaut šeimą, pirmą reikia sumaišyti rolės vyro ir moters. Tada šeima natūraliai sugrius. Tai dabar mutinama yra maišoma maksimaliai. Ir jau sutikt moterį, kuri yra tikrai savo pozicijoje ir sutikt vyrą, tampa vis sunkiau ir rečiau. Tai vat man sutikus moterį, kaip sakyt, motina, ta 70 metų išbuvusi šeimoje, buvo tikrai didelė dovana matyti, kaip elgiamasi, kaip samprotaujama, išgirsti realizacijas ir plus sutikti tokią matadžią, kurį į pasaulį išvedė Vaišnava guru. Tai tokia visais kampais buvo labai labai naudinga pamatyti ir iki šiol, kai atvyksta, aš visą laiką nusilenkiu ir kadangi angliškai nesupranta, tai tiesiog pagarbą išreiškiu ir laiks nuo laiko pastebiu, kaip žmogus save veda ir daug ko išmokstu ir mokinuosi. Tai va tiek būtų. Šiam kartui radė.